Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yoses Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat rohani melalui acara ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah melihat tentang Yakub yang usianya sudah semakin tua dan dia mulai sakit-sakitan. Dan ketika mendengar ayahnya sakit, maka Yusuf membawa kedua anaknya, yaitu Manase dan Efraim, kepada Yakub. Melihat kedua cucunya itu, Yusuf meminta agar Yusuf mendekatkan kedua anaknya kepada Yakub, supaya Yakub memberkati mereka. Kemudian Yusuf meletakkan Manase di sebelah kanan Yakub dan Efraim di sebelah kirinya. Tetapi ketika Yakub memberkati kedua cucunya itu, Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim dan tangan kirinya di atas kepala Manase, sehingga tangannya bersilang. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami, untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita telah masuk dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Ini merupakan sebuah pasal lain yang luar biasa yang berkisah tentang saat menjelang kematian Yakub yang sudah berusia sangat tua itu. Sesungguhnya pasal sebelumnya kita melihat dia berbaring di tempat tidurnya selagi ia menguatkan dirinya, lalu ia duduk di sisi tempat tidurnya, kemudian ia memberkati anak-anak Yusuf. Dan setelah pembicaraan itu, anak-anak Yakub yang lain masuk, sehingga kini di sekelilingnya hadir ke-12 anaknya. Yakub lalu menyampaikan pesan perpisahan kepada mereka masing-masing, dan ia mulai dengan anak yang paling tua dan diteruskan sesuai dengan urutannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu diyakini bahwa apapun yang dikatakan seorang laki-laki di tempat tidurnya menjelang kematian adalah sesuatu yang penting. Karena pada umumnya jika ia ingin menceritakan kebenaran, maka di sanalah tempatnya. Pesan-pesan menjelang kematian ini bersifat dramatis karena memang bersifat profetik atau pesan kenabian yang mengandung banyak makna nubuatan. Pesan itu menyatakan apa yang akan terjadi pada ke-12 anak Yakub kelak, ketika mereka menjadi suku bangsa. Apa yang pada saat itu bersifat nubuatan, kini memang sudah menjadi sejarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kesempatan terakhir bagi kita untuk melihat sebuah bukti iman dalam kehidupan Yakub. Ia berbicara kepada anak-anaknya yang akan menjadi 12 suku dalam bangsa Israel dan nantinya akan berdiam di tanah Kanaan. Sungguh suatu iman yang hebat dan luar biasa. Ingatlah bahwa orang Kanaan pada saat itu masih berada di sana dan keluarga Yakub hidup dengan senang di Mesir. Mari kita mulai melihat firman Tuhan ini dari Kejadian 49 ayat 1 yang mengatakan, "Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, 'Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari.'" Saudaraku, kita tiba pada suatu ekspresi yang penting di sini. Di sini kita akan mendapati bahwa ada beberapa ekspresi tertentu yang digunakan Alkitab berulang-ulang. Salah satu di antaranya ialah yang terpampang di hadapan kita yang dinyatakan dengan kalimat "di kemudian hari". Saudara, keadaan bangsa Israel di kemudian hari akan berbeda dengan keadaan gereja pada saat ini. Ada suatu perbedaan pembagian waktu yang sangat tajam yang perlu dilakukan. Kini, Yakub sedang berbicara tentang keadaan bangsa Israel di kemudian hari dan apa yang akan terjadi kemudian pada 12 suku yang akan berkembang dari anak-anak laki-lakinya dan akan membentuk bangsa yang besar itu. Saudara, seorang teman saya di sekolah teologi, dia adalah seorang pemuda yang sangat pintar yang banyak melakukan penyelidikan, kemudian dia menuliskan tesisnya tentang nubuat-nubuatan yang berkenaan dengan 12 anak laki-laki Yakub ini dan suku bangsa yang muncul dari mereka. Saya begitu menikmati ketika berbicara dengan dia karena ia selalu memiliki sesuatu hal yang baru. Pada saat itu saya begitu terpesona dengan penggenapan dari nubuat-nubuat bagi para suku bangsa ini, terutama yang diberikan oleh Musa dalam Ulangan pasal 33. Saudaraku, banyak orang yang berbicara tentang kenyataan atau suatu fakta bahwa nubuat-nubuat tertentu mengenai bangsa Israel telah digenapi dan itu memang benar. Tetapi kita dapat menyimpulkannya dengan membagi Israel menjadi 12 bagian dan mengenali bahwa Allah memiliki sesuatu untuk dikatakan mengenai masing-masing suku. Bukan hanya nubuat-nubuatnya mengenai bangsa itu telah digenapi, tetapi nubuat-nubuat mengenai masing-masing suku yang telah digenapi. Saudaraku, hal itu tentu saja sungguh luar biasa. Dalam pasal yang ada di hadapan kita ini, kita akan melihat nubuat-nubuat apa yang akan terjadi pada setiap suku di kemudian hari. Sementara sebagian di antaranya sudah digenapi, sebagian besar masih menunggu penggenapan akhirnya. Saya hanya akan menyentuh hal-hal yang menonjol saja. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Saudara, kini Yakub yang sudah tua ini duduk di tempat tidurnya. Saya sering membayangkan bahwa dia sedang terbaring di tempat tidurnya dan terlihat seolah-olah tidak lagi mampu menaikkan kepalanya. Tetapi ternyata itu gambaran yang salah. Karena firman Tuhan mencatat bahwa Yakub bersandar pada tongkatnya, sebagaimana kita pelajari dalam Ibrani 11 ayat 21 yang menyatakan, "Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya." Saudaraku, terus terang, Yakub yang sudah tua ini ternyata ingin terus bertahan sepanjang hidupnya dan ia sebenarnya ingin terus maju. Kematian benar-benar sesuatu yang sebenarnya sangat tidak mengenakan. Kematian datang pada saat yang paling tidak menyenangkan, yaitu saat di mana kita ingin tetap bertahan hidup. Saudaraku, saya telah membuat perjanjian pelayanan untuk beberapa tahun di muka, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan bisa menggenapi perjanjian itu atau tidak. Saya mengatakan bahwa saya akan menerima semua perjanjian itu dengan satu persyaratan, yaitu andaikan saya masih tetap hidup. Yakub mendapati bahwa ia tidak dapat lagi bertahan hidup. Ia hanya bersandar pada kepala tongkatnya. Ia masih ingin terus bertahan, namun ia tidak kuasa lagi. Sungguh, seorang manusia luar biasa dalam banyak hal mengalami hal itu. Kemudian firman Tuhan menyatakan, "Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, ia telah menaiki petiduranku." Saudara, para bapa leluhur orang Israel ini mengenali masalah besar tentang tradisi yang sering dipermasalahkan dewasa ini. Seperti ayahnya, demikianlah juga anaknya. Yakub mengenali hal itu dan melihat bahwa anaknya Ruben sedikit banyak serupa seperti dirinya. Ungkapannya membual seperti air, menggambarkan keberadaan Yakub semasa mudanya. Dan hal itu juga dialami oleh Ruben anak sulungnya ini. Perhatikan kalimat ini, "Tidak lagi engkau yang terutama." Saudaraku, Ruben tidak pernah lagi seperti itu. Ia tidak pernah lagi menjadi yang terutama. Ruben memang mendapatkan kedudukan di tempat kedua atau ketiga, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kedudukan yang pertama. Saudara, ada banyak orang seperti itu pada saat ini. Mereka sudah puas dan tidak ingin menjadi yang terbaik. Saya mempunyai seorang sahabat, seorang pengkhotbah yang hebat. Dan menurut saya, jika ia mau, sebenarnya ia dapat menjadi seorang penulis yang sangat menonjol dan terkenal. Namun ia tidak pernah menginginkan hal itu. Saya pikir ia dapat menulis 2 buklet kecil dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ia dapat saja menjadi seorang guru Alkitab atau guru agama yang hebat. Tetapi ia tetap tidak mau. Ia hanya melakukan apa yang ingin dilakukannya. Ia merasa sudah cukup puas dengan kedudukan nomor 2 dan tidak pernah memenangkan posisi nomor 1. Saudara, kisah tentang Ruben yang disebutkan Yakub di sini merupakan sebuah kisah yang kotor. Saya tidak banyak membahas kisahnya dalam kitab Kejadian karena saya tidak melihat alasan untuk melakukannya. Memang, literatur, drama, film, dan televisi memberikan banyak kisah tentang hal yang kotor dan najis yang membuat kita bahkan muak untuk melihatnya. Allah tidak menginginkan kita untuk terus-menerus membicarakan dosa manusia. Sesungguhnya, ia memberikan perintah-perintah dalam Filipi 4 ayat 8 yang tertulis seperti berikut ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tetapi saudaraku, Allah mencatat dosa manusia sehingga kita dapat memperoleh suatu gambaran yang tepat dengan keluarga manusia. Saudara, 2 anak berikutnya diklasifikasikan bersama. Mereka adalah saudara sekandung, anak-anak Lea. Sebagaimana dinyatakan, Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Saudaraku, Anda ingat bagaimana mereka pergi ke Salem, yaitu sebuah kota di Sikem? Bagaimana mereka membunuh para penduduk kota itu karena ulah seorang pemuda? Di mana seorang laki-laki muda itu telah bersalah karena memperkosa adik perempuan mereka Dina? Sehingga mereka membalas dendam kepada seluruh penduduk kota itu. Tentu saja mereka sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu, dan Yakub sudah mengingatkan mereka akan hal ini. Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan bahwa, "Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel." Saudaraku, dalam diri Lewi, kita melihat suatu pameran tentang kasih karunia Allah yang luar biasa. Adalah benar bahwa mereka terpencar di Israel, tetapi ini disebabkan karena mereka adalah suku para imam. Hanya kasih karunia Allah lah yang dapat mengambil orang kejam seperti Lewi dan mengubahnya menjadi kepala dari suku para imam. Saudaraku, adalah kasih karunia Allah yang telah mengubah kita, orang-orang berdosa menjadi suatu kerajaan berimamat. Semua orang percaya kini adalah para imam. Di antara mereka ada para pemabuk yang sudah bertobat, para pelacur yang sudah bertobat, dan para pembunuh yang juga sudah bertobat. Saya pernah memiliki beberapa anggota jemaat seperti itu di gereja tempat saya melayani. Bagaimana mereka menjadi para imam dari kerajaan Allah? Sama seperti yang kita lakukan, yaitu melalui kasih karunia Allah. Karena dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dinyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kemudian ia melanjutkan dengan 1 Petrus 2 ayat 5 yang menyatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, siapa sebenarnya yang sedang dibicarakan di sini? Yang sedang dibicarakan di sini adalah mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saudaraku, nampak jelas di sini bahwa Ruben telah kehilangan posisi pertama. Simeon serta Lewi juga kehilangan posisi pertama. Karena pada kenyataannya, sang raja tidak akan berasal dari ketiga suku ini. Ada seorang anak laki-laki juga yang berdosa. Kita akan lihat apa yang dilakukan kasih karunia Allah terhadapnya, sebagaimana firman Tuhan nyatakan dalam ayat selanjutnya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya adalah, karena Tuhan Yesus Kristus berasal dari garis keturunan Yehuda, dan di hadapan dialah semua orang akan bertelut. Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Berikut adalah salah satu nubuat yang paling luar biasa dari kitab suci. Dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, perhatikan bagian ini, sampai dia datang yang berkuasa atasnya. Ini merupakan satu dari nubuat-nubuat yang luar biasa dalam seluruh firman Allah. Kepada kita sudah disampaikan bahwa akan ada seorang keturunan dari seorang perempuan. Itulah nubuat pertama dari Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata keturunan yang dimaksud di sini adalah dari perempuan itu, yaitu dia yang akan meremukkan kepala ular itu. Ia akan menjadi dia yang memperoleh kemenangan. Saudara, nubuat pertama ini tertulis dalam kitab Kejadian, kemudian keturunan tersebut diteguhkan kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, dan kemudian kepada Yakub. Dan kini, hal itu juga diteguhkan kembali kepada Yehuda, karena dikatakan bahwa dari garis keturunan Yehudalah ia akan datang. Saudaraku, Kristus adalah dia yang akan membawa kelegaan. Ingatlah bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, ia berpaling dari mereka yang telah menolak dia, dan ia berkata kepada orang banyak, Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, Dia telah datang. Bukan hanya Kristus adalah Dia, tetapi Ia adalah Dia yang memegang tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan dari alam semesta ini akan dipegang di tangan yang tercucuk paku. Dalam bagian terakhir dari ayat 24 dari pasal ini, kita membaca bahwa dari Allah akan datang gembala, gunung batu Israel. Jadi, Dia ini adalah seorang gembala dan sebuah gunung batu. Ketika kita sampai pada kitab Bilangan 24 ayat 17, kita akan mendapati bahwa sebuah bintang dinubuatkan. Sebagaimana dikatakan, "Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set." Saudaraku, renungkanlah apa artinya semua yang akan datang dari Kristus. Ia adalah keturunan yang dijanjikan kepada perempuan dan bapa leluhur bangsa Israel. Ia adalah bapa yang membawa kelegaan. Ia adalah raja yang memegang tongkat kerajaan. Ia adalah gembala yang menyerahkan nyawanya, dan ia juga adalah pemimpin gembala yang akan datang kelak. Ia adalah gunung batu yang akan dibuang tukang-tukang bangunan yang kini menjadi batu penjuru. Ia adalah bintang, bintang terang dan fajar bagi jemaatnya. Saudaraku, ini merupakan garis keturunan yang berasal dari Adam sampai ke Set. Tentu saja setelah Habel dibunuh. Kemudian dari garis Set, garis itu dilanjutkan melalui Nuh sampai ke Sem, dan terus ke Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kini ke Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa fakta atau kenyataan luar biasa yang menyatakan bahwa Allah sedang bergerak sesuai dengan sebuah pola dan sebuah program di sini. Hal itu sangat penting bagi kita untuk dilihat. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, "Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu." Saudara, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, siapakah yang sedang dibicarakan di sini? Ternyata, Ia adalah Kristus yang datang menunggangi anak keledai, memasuki kota Yerusalem, sambil mewartakan dirinya sebagai Mesias, Raja dan Juru Selamat. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa Ia membasuh atau mencuci jubahnya dengan air anggur. Saudara, di sini kembali muncul pertanyaan, jenis anggur apakah itu? Jawabnya adalah darah, darahnya sendiri. Tetapi ketika Yesus datang kali berikutnya, jubahnya akan berwarna merah. Pertanyaan yang diajukan sebagaimana dicatat dalam Yesaya 63 ayat 2 ialah, "Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti batu pengirik buah anggur?" Saudaraku, pada waktu itu bukan darahnya yang tercura, melainkan darah musuh-musuhnya. Hal itu menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam penghakiman. Nubuatan yang diberikan kepada Yehuda ini merupakan salah satu dari nubuat yang paling mengherankan dalam kitab suci. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, "Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon." Saudara, Zebulon adalah suku yang hidup sepanjang pesisir di bagian utara dari daerah tersebut. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi." Saudaraku, Isakar juga akhirnya ditempatkan di sebelah atas di bagian utara dari tanah tersebut. Mereka tentu saja banyak melakukan pekerjaan yang menjadi tulang punggung bangsa itu. Mereka adalah para pekerja, dan itulah yang dituliskan di sini. Kita mendengar banyak hal tentang sebagian besar penduduk yang tidak banyak berkomentar, yaitu orang kebanyakan seperti Anda dan saya. Wajah kita tidak terpampang di televisi. Justru yang luar biasa sering istimewa yang kita lihat muncul di televisi dan dianggap sebagai orang-orang yang terkenal. Orang berupaya meyakinkan kita bahwa inilah orang-orang yang penting. Tetapi saudaraku, mereka bukanlah tulang punggung dari bangsa ini atau dari bangsa manapun. Suku-suku kecil seperti Zebulon dan Isakar yang cenderung diabaikan benar-benar menjadi tulang punggung bangsa Israel ketika mereka berdiam di tanah perjanjian. Saudara, apa yang selanjutnya akan terjadi dengan kehidupan Yakub? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, jangan lewatkan kisahnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.